Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Λοιπόν, είπαμε παιδιά ότι θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τις εντολές του Θεού. Και οι εντολές αυτές, όπως είπαμε από την αρχή, μπορούν να συμπυκνωθούν όλες και να πούμε ότι η εντολή του Θεού, όπως το λέμε πάντοτε, είναι μία και μοναδική, το αγαπήσει τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη. Αποτέλεσμα της εντολής αυτής είναι να αγαπήσεις και τον πλησίον σου, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και δεν μπορούμε όλοι μας να έχουμε αυτήν την γνώση και την διάκριση των ενεργειών μας, γι' αυτόν τον λόγο και ο Θεός λεπτομερώς μας αναλύει τις εντολές αυτές και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όχι για να δεσμεύσει την ελευθερία μας, αντίθετα για να μας ελευθερώσει από τα πάθη και την αμαρτία. Διότι οι εντολές ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά θεραπευτική αγωγή του Θεού για να βοηθήσει τον εαυτό μας, τον άνθρωπο που είναι εικόνα του, να θεραπευθεί και να βγει από την δουλεία των παθών του. Οι εντολές όπως είναι δοσμένες στον Μωυσή ή στην Παλαιά Διαθήκη καταγράφονται στο βιβλίο της Εξόδου στο 20ο κεφάλαιο και είναι 10. Οι 4 πρώτες μιλούν για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και οι υπόλοιπες 6 μιλούν για τη σχέση του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Και βέβαια όλες αυτές μπορούμε να τις αναφέρουμε στο θέμα του σκοπού της ύπαρξης του ανθρώπου. Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής του και σε αυτόν τον σκοπό τίνουν όλες οι εντολές του Θεού. Την προηγούμενη φορά είδαμε όσο μπορέσαμε την πρώτη εντολή η οποία λέγει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου ο οποίος σε έβγαλα από την Αίγυπτο και από την δουλεία της Αιγύπτου και δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα ούκ εσον τέσι θεοί έτεροι πλην εμού. Βλέπετε ότι ο Θεός από την αρχή ξεκαθαρίζει τη θέση του τρόποντι να συστήνει τον εαυτόν του και είναι σημαντικό για μας ότι ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός αόριστος, δεν είναι ένας Θεός άγνωστος, ένας Θεός ο οποίος αλλάζει προσωπία ας πούμε κάθε φορά όπως διάφορες άλλες θεότητες, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος λέγει στους Ισραηλίτες εγώ σας έβγαλα από την Αίγυπτο, εγώ σας οδήγησα και σας οδηγώ μέχρι τώρα, δεν θα έχετε άλλους θεούς εκτός από μένα. Και κάθε φορά στην Παλαιά Διαθήκη όταν ο Θεός εμφανίζει τον εαυτόν του δεν τον εμφανίζει έτσι άγνωστον και αόριστον. Λέγει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων και σου λέω να κάνεις αυτό το πράγμα. Μας δίδει ο Θεός την ταυτότητά του. Είναι επώνυμος ο Θεός, έχει ταυτότητα. Είναι πρόσωπον ο Θεός, δεν είναι απρόσωπη ύπαρξης. Γι' αυτό και εμείς οι άνθρωποι και εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Θεού αυτού και είμαστε και εμείς το ίδιο πρόσωπο όπως ο Θεός ο Δημιουργός μας. Η δεύτερη εντολή λέγει τα εξής. Ού ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν της είδασιν υποκάτω της γης. Ού προσκυνήσεις αυτά, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Εγώ γαρημή Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επιτέκνα, έως τρίτης και τετάρτης γενεάς της μισούσιμε και ποιον έλεος εις χιλιάδας της αγαπώσιμε και της φυλάσσουσιν τα προστάγματά μου. Καταλάβετε? Εν εγγλέζικα. Λοιπόν, λέγει ο Θεός, δεύτερη εντολή, αμέσως αφού λέγει ότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ότι μπορεί να έχει θεούς άλλους έτσι με τη μορφή τροποντινά του Θεού όπως είναι μέσα στο μυαλό μας, αλλά θεότητες μπορεί να έχουμε πολλές στη ζωή μας, διότι ουσιαστικά τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας μπορεί να γίνουν θεότητες τις οποίες λατρεύομαι και μπορεί να γίνουν είδωλα. Και θεότητες και είδωλα κυκλοφορούν πολλά στις μέρες μας. Και δεν είναι μόνο οι θεότητες οι οποίες εμφανίζονται ως θεοί, ας πούμε, στον κόσμο, αλλά και διάφορα άλλα συστήματα, είτε ιδεολογίες, είτε πρόσωπα, είτε πράγματα, είτε οτιδήποτε, που θέλουν να λάβουν τη θέση αυτήν του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Η δεύτερη εντολή λέγει, είναι συνέχεια της πρώτης, και λέγει ότι δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου κανέναν είδωλο. Να ξέρετε ότι αυτήν την εντολή τη χρησιμοποιούν πάρα πολλοί χιλιαστές και προτεστάντες, και οι οποίοι μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους, κυρίως εμάς τους Ορθοδόξους, ότι εμείς έχουμε είδωλα. Και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι έχουν έτσι μια αναμφιβολία, προσκόπτουν σε αυτό το σημείο και λένε, μα οι εικόνες δεν είναι είδωλα? Το ότι προσκυνούμε τις εικόνες, δεν παραβαίνουμε αυτήν την εντολή του Θεού που λέγει εδώ να μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο ούτε ομοίωμα οποιοδήποτε πράγματος, ούτε να τα προσκυνήσεις ούτε να τα λατρεύσεις? Εμείς γιατί κάνουμε και έχουμε εικόνες στην εκκλησία μας? Πρέπει να μάθετε αυτήν την απάντηση, γιατί δυστυχώς είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή θα τη βρείτε μπροστά σας. Και είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα των Προτεσταντών και των ακραίων Προτεσταντών, που είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, όπου κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ξέρετε βέβαια ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, επέρασε και για δύο αιώνες περίπου μια τεράστια έτσι, τρικυμία με το θέμα των Αγίων Εικόνων, με την εικονομαχία. Καταρχάς, παιδιά, αυτή η κατηγορία που μας αποδίδουν ότι έχουμε είδωλα και λένε ότι οι εικόνες είναι είδωλα, εάν είμαστε οποιοδήποτε άλλος λαός εκτός που Έλληνες, ίσως να μπαίναμε στον προβληματισμό, δηλαδή μήπως είναι έτσι. Αλλά εμείς οι Έλληνες δεν δικαιούμαστε να προβληματιζόμαστε, δεν δικαιούμαστε να αμφιβάλλουμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά λόγω της γλώσσας μας, και ευτυχώς που η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη, γράφτηκε στα εβραϊκά, αλλά μεταφράστηκε από Εβραίους, όχι από Έλληνες ή από Χριστιανούς, από Εβραίους Ελληνιστές πρώτου Χριστού ή στα ελληνικά, και βλέπετε μιλούν και εδώ για είδωλον. Δεν μιλούν για εικόνα, ενώ αλλού στην Γένεση μιλούν και αναφέρουν τη λέξη εικόνα. Άλλο πράγμα είναι η εικόνα, άλλο πράγμα είναι το είδωλο. Στη θεολογική τώρα έτσι σημασία, δεν ξέρω ετυμολογικά, Γιώργο, πώς είναι το αυτό, αλλά στη θεολογικά, είδωλο σημαίνει να πω ότι αυτό το πράγμα, έτσι, αυτή η εικόνα, αυτό το χαρτί είναι Θεός. Και το προσκυνώ ως Θεό. Όποιος πει ότι αυτή η εικόνα είναι ο Θεός και την προσκυνά ως Θεό, είναι ειδωλολάτρης. Αυτό είναι είδωλο. Αλλά το να πω ότι αυτή η εικόνα εικονίζει τον Χριστό ή τους Αγίους, αυτό είναι εικόνα. Και συναντούμε τη λέξη εικόνα πρώτα-πρώτα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί όπου ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Και βλέπουμε ότι ο πρώτος που έκαμε εικόνα και αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Θεός ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός έπλασε την πρώτη εικόνα. Ποια είναι η πρώτη εικόνα? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Ο Θεός δεν έκαμε είδωλον του εαυτού του. Δεν έκαμε τον άνθρωπο είδωλον του εαυτού του. Διαφορετικά θα έλεγε ότι ο Θεός έκαμε έναν είδωλο του εαυτού του και τον ονόμασε άνθρωπο. Όχι. Εκεί οι σοφοί αυτοί που μετέφρασαν από τα εβραϊκά στα ελληνικά την Παλαιά Διαθήκη έβαλαν ότι ο Θεός έκαμε εικόνα του εαυτού του. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν είναι ο πρώτος που κάνει εικόνα. Στη συνέχεια εδώ μιλά για είδωλα. Δεν θα κάνεις είδωλα, λέγει. Ούτε ομοίωμα από όσα είναι στον ουρανό πάνω, από όσα είναι στη γη και από όσα είναι στη θάλασσα. Και δεν θα τα προσκυνήσεις και δεν θα τα λατρεύσεις. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε είδωλα, κάνουμε εικόνες. Και τι λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας. Την πίστη της Εκκλησίας δεν την εκφράζω ούτε εγώ, ούτε μια γιαγιά, ούτε ένας παππούς, ούτε οποιοδήποτε. Την εκφράζουν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι. Τι λέγει η Οικουμενική Σύνοδος η 7η, που ασχολήθηκε με το θέμα των Αγίων Εικόνων. Λέγει λοιπόν ότι για ποιο λόγο εμείς, λέγει, εικονίζομαι τον Χριστό. Γιατί κατηγορούσαν οι εικονομάχοι τους Ορθοδόξους ότι εσείς είσαστε ειδωλολάτρες. Και ήταν μια επίδραση βέβαια του Ισλάμ. Και επειδή στην ίδια περίπου εποχή έγινε αυτό και ο Μοχάμετ ήταν επηρεασμένος από εικονομάχους, γι' αυτό και μέχρι σήμερα το Ισλάμ είναι ανεικόνιστον, είναι παντελώς εναντίον κάθε εικόνας. Δεν δέχονται πουδενή λόγο ότι είναι δυνατόν ο Θεός να εικονιστεί. Ούτε και για μας ήταν δυνατόν να γίνει εικόνα ο Θεός πριν τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Μέχρι που ο Θεός έγινε άνθρωπος, ασφαλώς δεν μπορούσε κανείς να τον εικονίσει. Από τη στιγμή όμως που ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο Λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν ημί, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, κατοίκησε μαζί μας και θεασάμεθα την δόξαν αυτού και είδαμε την δόξαν του. Τον είδαμε τα μάτια τους οι Απόστολοι. Δεν τον εφαντάστηκαν, δεν τον συμπέραναν, αλλά τον είδαμε τα μάτια τους. Και αν είχα μια φωτογραφική την εποχή εκείνη, θα τον φωτογράφιζα και θα έβγαινε, φαντάζομαι, ο Χριστός μέσα στη φωτογραφία. Όπως υπήρχε και μια εικόνα του Χριστού, το Άγιο Μανδύλιο, το οποίο ο ίδιος ο Χριστός αναφέρει στην παράδοση της Εκκλησίας, εικόνισε το πρόσωπό του στο μανδύλιο εκείνο. Λοιπόν, το ότι εικονίζομαι τον Χριστό και το ότι οι πατέρες δέχονταν να εικονίζουν τον Χριστό, το έκαναν για ποιο λόγο? Γιατί εφανέρωνα με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους ότι ο Χριστός πραγματικά έγινε άνθρωπος. Δεν ήταν φάντασμα ο Χριστός, δεν ήταν ένα φάντασμα, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ψεύτικο, δεν ήταν κάτι το πλασματικό, ήταν πραγματικός άνθρωπος. 100% άνθρωπος χωρίς την αμαρτία και 100% Θεός. Και ως άνθρωπος, αφού αληθώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορεί λοιπόν να εικονιστεί, να καταγραφεί, να ζωγραφιστεί, να γίνει εικόνα. Γι' αυτόν τον λόγο ζωγραφίζομαι τον Χριστό από αγάπη, επειδή τον αγαπούμε ή θέλουμε να τον αγαπούμε, και από την πίστη μας και την εμπειρία μας ότι πραγματικά ο Θεός έγινε για μας αληθινά και αληθινός άνθρωπος. Αυτή ήταν η πίστη της Εκκλησίας. Αυτοί που πολεμούσαν λοιπόν τις Άγιες Εικόνες έλεγαν ότι πίσω από αυτά που εφάνιζαν επίστευαν ότι ο Θεός δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος πραγματικά. Και υπήρχαν αιρετικοί οι οποίοι έλεγαν ότι ο Χριστός κατά φαντασία ενσαρκώθηκε. Ότι αυτό που έβλεπαν οι Απόστολοι δεν ήταν ο Χριστός, δεν ήταν ένας άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, αλλά ήταν ένα φάντασμα το οποίο ήταν μαζί τους. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι παράξενο. Και οι μαθητές, λέει στο Ευαγγέλιο, κάποτε νόμισαν ότι είναι φάντασμα. Όταν τον είδαν να περπατά στα κύματα, λέει το Ευαγγέλιο, από του φόβου αυτόν έκραξαν, φώναξαν, φοβήθηκαν. Έτσι, να δεις ένα περπατά στα κύματα νύχτα, να είσαι μέσα στη μέση της θάλασσας, σίγουρα να φοβηθείς. Νόμισαν ότι είναι φάντασμα. Λοιπόν, αυτήν την πλάνη, αυτήν την θεωρία η Εκκλησία την εκτύπησε, διότι αυτή η διδασκαλία χτυπά κατευθείαν τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Μα εάν ο Θεός δεν έγινε αληθινά άνθρωπος, τότε ούτε και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει αληθινά Θεός κατά χάρη. Γι' αυτόν τον λόγο εικονίζομαι τον Χριστόν, αποδεικνύοντας και εκφράζοντας την πίστη μας ότι αληθινά έγινε άνθρωπος, αλλά εικονίζομαι και τους Αγίους. Γιατί? Διότι και αυτοί αληθινά και κατά πραγματικότητα και όχι κατά φαντασία, όχι ηθικά, όχι φιλοσοφικά, όχι φανταστικά, αλλά οντολογικά, στο είναι τους, όλο το είναι τους, η ύπαρξή τους, εθεώθηκε. Γι' αυτό και μπορούμε και τους εικονίζομαι. Σήμερα, από τότε που βγήκαν οι φωτογραφίες, έχουμε φωτογραφίες Αγίων. Έχουμε φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου. Φωτογραφίες του Αγίου Νεκταρίου. Έχουμε φωτογραφίες του Αγίου Σάββα της Καλύμνου. Φωτογραφίες του Αγίου Ανθίμου της Χίου. Των συγχρόνων μεγάλων Αγίων. Είχε φορές που επέτρεπα και τους εφωτογράφιζα. Και έχουμε τις φωτογραφίες του σήμερα. Του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του Γέροντος Παϊσίου, του Γέροντος Πορφυρίου και όλων αυτών των μεγάλων Αγίων. Έχετε και δικές μου φωτογραφίες. Αν θέλετε, βάλτε τις και αυτές στον κατάλογο. Αλλά μόλις σας βάλετε θα καταλάβετε τη μεγάλη διαφορά και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ αυτών και μου βέβαια. Καταλάβει, αυτή ήταν τραγική ηρωνία. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες των Αγίων. Παρόλο που έχουμε φωτογραφίες των Αγίων όμως, προσέξτε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν βάλουμε πα στο τέμπλο φωτογραφίες Αγίων. Δεν μεγαλώσαμε τη φωτογραφία του Γιώργου Παΐσιου, τη βάλουμε στο τέμπλο. Γιατί? Διότι αυτό που βλέπαμε εμείς που είμαστε μαζί του και ζούσαμε μαζί του και μιλούσαμε κτλ. Ήταν αυτό που βλέπαμε και αυτό που μπορεί να απεικονίσει η φωτογραφία. Όμως η πραγματικότητά του δεν ήταν μόνο αυτό που βλέπαμε. Υπήρχε και ένα άλλο στοιχείο. Το στοιχείο της Θείας Χάριτος που δεν μπορεί να το φωτογραφίσει η φωτογραφία. Ενώ η εικόνα, η ορθόδοξη εικόνα, βλέπετε, εμφανίζει τον άνθρωπο όπως είναι, ταυτόχρονα όμως δίδει και την παρουσία της Χάριτος. Και έτσι βλέπεις μια εικόνα, βλέπεις το πρόσωπο του Αγίου όπως ήταν, σαν διαφορετικό όπως ήταν το πρόσωπό του, αλλά μέσα από την ορθόδοξη ζωγραφική, την οποία οι Άγιοι Πατέρες μέσα από την εμπειρία τους που είχαν της Θείας Χάριτος καθιέρωσαν και καθαγίασαν αυτήν την ιερή τέχνη, εμφανίζεται και η χάρις με την οποία είναι αποφορτισμένος, δεν είναι καλή λέξη, η Θεία Χάρις που κατοικεί μέσα στον Άγιον αυτό, έτσι και εμφανίζεται η χάρις που κατοικεί μέσα στον Άγιο, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι θεωμένος άνθρωπος και έτσι μέσα από την ορθόδοξη αγιογραφία εικονίζεται όπως είναι ο Άγιος και στη φυσική του διάσταση αλλά και στην πνευματική του διάσταση. Δεν είναι μόνο στα φυσικά του δεδομένα. Γι' αυτό βλέπετε, ούτε πίνακες χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία. Δεν χρησιμοποιούμε πίνακες. Ούτε τις δυτικές εικόνες, την νατουραλιστική τέχνη, έτσι λέγεται, η οποία, ξέρω εγώ, παρουσιάζει ένα Χριστούλη καμιά φορά. Είδατε και ένα Χριστούλη που λέει αρνάκι άσπρο και μπαχή της μάνας του καμάρι. Λοιπόν, ένα Χριστούλη, ο οποίος είναι ένα στρουμπουλό μωρό, ξέρω εγώ έτσι στρουμπουλό. Κοίτα σου, του πιάσει έτσι, ας πούμε, να το κάνει τα μάγουλά του. Γιατί είναι στρουμπουλό μωρό. Ωραίο. Και η μάμα του, ξέρω εγώ, τραβά τον ποτσίποδα ή κάτι σταυρωμένη τη Δύση που του έκανα μεγάλη και τρανή, ας πούμε, διάσημη ζωγράφη. Ωραιότατη βέβαια ζωγράφη, αλλά για την Ορθόδοξη Εκκλησία απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Διότι εμφάνισαν τον Χριστό ως έναν κοινό θνητό, ως έναν άνθρωπο. Βλέπετε η Σταύρωση, η δική μας, η Ορθόδοξη, φανίζεται ο Χριστός χωρίς συσπάσεις πόνου, δεν φαίνεται ο πόνος πάνω του, δεν φαίνονται ας πούμε τα ανθρώπινα πάθη, αλλά φαίνεται η θεϊκή και η ανθρώπινη υπόσταση, η θεωθήσα φύση του Χριστού μας μέσα σε αυτήν την ιερότητα της ιερουργίας, της σωτηρίας του κόσμου. Το ίδιο και όταν οι Άγιοι και οι αγιογράφοι αγιογραφούν στις εκκλησίες, βλέπετε, αγιογραφούν και εκείνο που λοχίζει τον Χριστό. Δεν τον κάνουν σαν ένα δαίμονα μαύρο, έτσι που λοχίζει τον Χριστό, ή σαν έναν, ξέρω εγώ, κακόν άνθρωπο με δόντια με αυτά. Δεν επιτρέπεται αυτά τα πράγματα. Δεν ζωγραφίζονται τα πάθη των ανθρώπων μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με το ίδιο πρόσωπο που έχει ο Χριστός, που είναι γαλήνιος, είναι ιεροπρεπής, είναι θεούμενος, το ίδιο πρόσωπο εμφανίζει και ο Δήμιος και ο Σταυρωτής του και ο Λοχευτής του και οι πάντες. Στο μυστικό δείπνο όλοι οι Απόστολοι και ο Ιούδας ακόμα έχουν το ίδιο ειρηνικό πρόσωπο. Ενώ στη δυτική τέχνη ο Ιούδας εμφανίζεται έτσι ένας κακότροπος, ένας απέσιος, ένας τύπος, ας πούμε, έρχεσαι να δώσεις μια να πάει. Αλλά βλέπετε, δεν γίνεται. Η Εκκλησία δεν θέλει τέτοια πράγματα. Εμφανίζει τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού, όπως είναι στην πραγματικότητα, εικόνα του Θεού. Όχι εμπαθής, όχι ταλέπορος, ούτε μόνον άνθρωπος. Ένα σκέτο πράγμα που το φωτογραφίζει η φωτογραφία. Λοιπόν, επειδή ακριβώς εσαρκώθηκε ο Θεός, μπορούμε να τον περιγράψουμε με σχήματα, με εικόνες, με ζωγραφική κτλ. Και τι λέει ακόμα η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Εμείς, λέγει, τιμητικώς απονέμαμε προσκύνηση στις εικόνες. Τιμούμε τις Άγιες εικόνες. Δεν τις λατρεύουμε, απονέμουμε σχετική, τιμητική προσκύνηση. Τις ασπαζόμεθα γιατί εικονίζουν αυτόν το πρόσωπο. Αν πάει ένας με ένα ξέρω εγώ, οξύ υγρό και απαλείψει από το ξύλο αυτό τη ζωγραφιά του Χριστού, θα πάμε να προσκυνούμε το ξύλο. Αλίμονο. Έφυγε η ζωγραφιά, έφυγε το πρόσωπο του Χριστού, τέλειωσε. Δεν έχει άλλη αξία αυτό το πράγμα. Αυτό έχει αξία για το εικονιζόμενο πρόσωπο. Το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι που ασπαζόμεθα, όχι το ξύλο. Θα είμαστε πολύ παλαβοί και πολύ αφελείς άνθρωποι εάν προσκυνούσαμε τα ξύλα. Και δεν θα περιμέναμε να στο πούν οι χιλιαστές του το πράγμα. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει είδωλο. Εάν λοιπόν έλεγε η Ορθόδοξη Εκκλησία ότι αυτή η εικόνα είναι ο Χριστός, θα ήταν είδωλο. Αλλά τι λέει, αυτή είναι η εικόνα του Χριστού. Είναι η εικόνα του Χριστού. Αφού είναι η εικόνα του Χριστού λοιπόν, εμείς οι πιστοί άνθρωποι, όταν βλέπουμε τον Χριστό, τον οποίον αγαπούμε παρά τις αμαρτίες μας και τα πάθη μας και τα χάλια μας, τον αγαπούμε, θέλουμε να τον ασπαζόμαστε, γιατί είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Δεν είμαστε ψεύτικοι άνθρωποι. Όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, θέλεις να τον αγκαλιάσεις, να τον ασπαστείς, θέλεις να αισθανθείς αυτήν την παρουσία του άλλου ανθρώπου. Φανταστείτε να αγαπάς κάποιον άνθρωπο και να τον έχεις που μακριά, ας πούμε. Και να τον αγαπάς με την έννοια της απόλυτης εκείνης αγάπης που έχεις, που πρέπει να έχουμε ή που θέλουμε να έχουμε για τον σωτήρα μας Χριστό. Και από αγάπη να σπαζόμαστε την εικόνα του Χριστού. Και να σας πω και κάτι πραγματικά, νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ μου να ζήσω χωρίς να έχω την εικόνα του Χριστού. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι, μα πόσο ταλαιπωρούν τον εαυτόν τους. Σκεφτήκατε ένας άνθρωπος να έχεις ένα Θεό τον οποίο δεν τον είδες ποτέ σου. Δεν τον ξέρεις, δεν τον είδες, δεν ξέρεις τίποτα περί αυτού του Θεού. Απλώς είναι χωσμένος μέσα στους ουρανούς και σου στέλνει ένα βιβλίο που σου λέει τι να κάνεις. Και σου λέει, πρόσεξε πολλά καλά. Αν δεν κάνεις το απολύτω βιβλίο, είτε λέγεται Αγία Γραφή, είτε λέγεται οποιοδήποτε βιβλίο, θα πας στην κόλαση. Ένας Θεός απρόσωπος, άγνωστος, απομακρυσμένος. Σε μας δεν είναι έτσι. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε μια σχέση αγάπης με έναν άγνωστο Θεό. Γι' αυτό βλέπετε η τεράστια διαφορά της Εκκλησίας από τις θρησκείες του κόσμου τούτου. Στην Εκκλησία ο Θεός είναι γνωστός. Ο Θεός είναι πρόσωπο. Ο Θεός σάρξε γένετο. Γι' αυτό σε εμάς, βλέπετε, καλούμαστε, όχι να τον πιστεύουμε. Δεν λέει πουθενά να πιστεύετε σε μένα. Λέει να πιστεύετε, αλλά δεν είναι αυτό που λέει, ας πούμε, αλλού, ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι σχέση πίστης. Όχι. Σε εμάς η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης. Έχει τεράστια διαφορά εάν το να πιστεύω από το να αγαπώ. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι και μου λένε, εμένα, ξέρετε, πανηρώτεται, εγώ πάντοτε σε σέβομαι. Μα τι πήγα ένα νεκροταφείο για να με σέβεσαι. Τα νεκροταφεία σέβονται, τα γάλματα, τα μουσεία. Λοιπόν, εδώ τι να με σέβεσαι, ας πούμε, γιατί να με σέβεσαι. Τι θέλω να με σέβεσαι. Να με αγαπάς μάλιστα. Απιστόλου, εγώ σε σέβομαι. Εντάξει, θα με σέβεσαι. Άμα θέλεις, ας πούμε. Αλλά ποιος θα το άρεσε και να τους σέβονται οι άλλοι, ας πούμε. Τι είναι και να τους σέβονται. Να τον αγαπούμε. Αγαπούμε τους συνανθρώπους μας. Δεν τους σεβόμαστε με την έννοια, ξέρω εγώ, είναι κάτι το το ιερό, ας πούμε, τον γίξη, ας πούμε, έτσι, είναι, να μην το μολύνομαι. Η αγάπη είναι, έχει άλλη έννοια, άλλη κατάσταση. Τον Θεό το δικό μας, επειδή τον αγαπούμε, γι' αυτό και τον τρώμε. Έχει κάτι μάμες που φιλούν τα μωρά τους, λέει, και τι μας εφάω, λέει η μάμα του μωρού. Είναι. Γίνεται καμιά φορά. Συνήθως τον άντρα τους. Ήταν αντίθετο. Αλλά πράγματι ο Θεός, βλέπετε, μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε την απόλυτη μαζί του αγάπη τρώγοντάς τον. Έτσι. Το λέει ξεκάθαρο ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε εντολές μου και θα μείνω μέσα σας και αν θέλετε να έχετε ζωή μέσα σας θα φάτε τη σάρκα μου και θα πιείτε το αίμα μου. Έτσι, θα ενωθείτε μαζί μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να ενωθείτε μαζί μου. Τρώγοντάς με και πίνοντάς με. Αυτή είναι η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Επειδή λοιπόν τον αγαπούμε, μπορούμε να τον φάμε, μπορούμε να τον πιούμε, μπορούμε να ενωθούμε μαζί του. Εάν δεν ήταν σχέση αγάπης και ήταν σχέση πίστης, τότε θα ήταν όπως στην Παλαιά Διαθήκη, που ουέ και αλίμονον, έτσι να άγγιζες πας στη σκηνή της Διαθήκης και ραβνούς από πάνω, σε κατακεράβλωνε ο Θεός. Δεν επιτρέπεται να αγγίξεις εις τη σκηνή του μαρτυρίου. Μια φορά που εκεί που οδηγούσαν τη σκηνή και την έσαιναν τα βόδια, εκείνο το μεγάλο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι ήταν, τι να το πούμε τώρα, μεγάλη πλατφόρμα που ήταν πάνω η σκηνή, παραπάτησε ένα βόδι και πήγαινε να πέσει κάτω και ήταν ένα αποδογυριστή σκηνή. Που είχε μέσα τη στάμνων, τη χρυσή, τι πλάκε τη Διαθήκη, τη ράβδον αρών, την πλαστήσα κτλ. Τότε κάποιο έτρεξε και έκυξε πάνω στη σκηνή να μην αναποδογυριστεί. Και ο Θεό το θεώρησε τόση μεγάλη ασέβεια του το πράγμα. Ποιο είσαι εσύ, α πούμε, που τόλμησε να κήξει πάνω στη σκηνή. Εσύ θα σώσει τη σκηνή, και εγώ δεν έχω την έννοια τη. Και έπεσε φωτιά και τον έκαψε αμέσω. Ο Ζαν, νομίζω λεγόταν, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί εκεί έχουμε έναν Θεό που είναι απομακρυσμένος, είναι άγνωστος. Εμφανίζει τον εαυτόν του, αλλά όχι ακόμα σε σαρκωμένος. Δεν έχει γίνει ακόμα άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπετε και ο προφήτης Μωυσής, όταν βγήκε στο Σινά και μίλα μαζί με τον Θεό, του λέει: «Σε παρακαλώ, εμφάνισό μη σε αυτόν. Δείξε μου ποιος είσαι. Τι θα πάω τους πω εγώ τώρα, ότι έδωκες μου τις εντολές αυτές. Ποιος είσαι εσύ? Εντάξει, εγώ σε ακούω, σε πιστεύω, αποδέχομαι αυτά που λες, αλλά ποιος είσαι? Θέλω να σε δω». Οι προφήτες ήθελαν να δουν τον Θεό. Ο άνθρωπος θέλει να δει τον Θεό του. Δεν μπορεί να μην το βλέπεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, είναι περιγραπτός, είναι ψηλαφυτός, μπορούμε να τον κήξουμε, μπορούμε να τον φάμε, μπορούμε να ενωθούμε μαζί του. Είναι για μας γνωστός ο Θεός. Είναι γνωστός. Δεν μας είναι άγνωστος. Γι' αυτό μετά τη σάρκωση του θεολόγου περιγράφουμε πλέον τον Χριστό, τον Θεό, τον εικονίζομαι. Ότι αληθώς έγινε άνθρωπος, εικονίζομαι και τους Αγίους, διότι αληθώς έγιναν Θεοί κατά χάρη. Διότι αν δεν ζωγραφίσαμε τους Αγίους και ζωγραφίσαμε μόνο τον Χριστό, θα λέγαμε ότι ναι, εντάξει, ο Χριστός, ο Θεός, έγινε ένα αληθινά άνθρωπος. Ωραία. Ο άνθρωπος όμως γίνεται αληθινά Θεός? Οι Άγιες εικόνες και τα Άγια Λείψανα και τα θαύματα των Αγίων και οι χάρις και ενέργειες των Αγίων Λείψανων και των Αγίων εικόνων μας αποδεικνύουν ότι ναι, πράγματι, ο άνθρωπος γίνεται αληθινά Θεός κατά χάρη. Και το σώμα του αναβλύζει την χάρη αυτήν του Αγίου Πνεύματος και τα λείψανα αυτού του ανθρώπου. Και αυτό έχουμε τα Άγια Λείψανα στην Εκκλησία μας, τα σπαζόμεθα, τα τιμούμε, τα ευλαβούμεθα και δεν τα έχουμε κλεισμένα μέσα στις ντουλάπες όπως στην Δύση. Αν πάτε στη Δύση θα δείτε τα λείψανα των Αγίων να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί με τα χέρια πίσω, να κοιτάζουν έτσι, ας πούμε, και εντάξει, το είδαν και πέρασαν. Όπως κάνουν κάποιοι στις κηδείες. Οι κηδείες έχουν μεγάλη φάση. Λοιπόν, αν δεν ήμουν δεσπότης, αν δεν αντρέπουμουν, αν δεν σκέφτομαι τα σκάνδαλα όσο να γίνει, ήταν να ανοίξω στόμα μου καμιά φορά σε καμιά κηδεία και δεν ξέρω τι θα γίνει του. Μεγάλο θέατρο, μεγάλο θέατρο γίνεται. Πάμε εκεί, επάνε εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ. Βρε τι λέει η Εκκλησία. Δεύτε τελευταίων ασπασμών δόμεν αδελφοί το θανόντι. Φύλα το γέμον πεθαμένο σου. Πίνε φύλα το. Είναι από πως σεπάζεις που τον τζάμι. Πάνε και κοιτάζω που τον τζάμι εμέσα ο ξεαλείπει. Τι κοιτάζεις που τον τζάμι βρε. Έλεγε και ο γέρο Ενόχ, είχαμε ένα Ρουμάνο γέρο Ενόχ στο Άγιον Όρος που τον έβγαλα μια φορά στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να καταλάβει ο γέρος, ο παππούς, πρώτη φορά βγήκε στο νοσοκομείο αφού όταν ξύπνησε από μια έτσι ναρκωτικό που του κάναμε εκεί και βλέπει νοσοκόμες, νόμισε ότι πέθανε. Νόμισε ότι πέθανε. Τότε φορούσαν οι νοσοκόμες αυτά τα πράγματα πάνω τους. Τώρα δεν τα φορούν νομίζω. Αλλά στην Ελλάδα, Ερυθρό Σταυρό τα φορούσαν και στις άλλες κλινικές. Και νόμισε ότι πέθανε την άγγελη εκείνη. Και ήταν κοντά του η άγγελη. Τρόμαξε ο καημένος ο γέρο Ενόχ. Όταν έβλεπε λοιπόν πάνω από τα κρεβάτια να αρρώσουν τους άλλους που ήταν έτσι, λέει μπρε, λέει, πρώτη φορά βλέπουν άρρωστο. Του φάνηκε ότι. Λέει καλά, πρώτη φορά βλέπουν ότι οι άνθρωποι άρρωστοι. Τον κοιτάνε από πάνω. Λέει παππού, δεν τον κοιτάνε. Ήρθαν να τον επισκεφτούν. Λέει μα ο άρρωστος θέλει ύπνο. Θέλει ξεκούραση. Αυτοί ήρθαν, λέει, και όλοι τον κοιτάνε έτσι από πάνω. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι επίσκεψη κάναν, ας πούμε. Δεν ήξερε. Βλέπεις πάνω, ας πούμε, πάνω από το φέρετρο, θα έχετε δει. Ή κάμουν έτσι πάνω στο φέρετρο, γκίζουν, ας πούμε, μπόξο, που να αγγίσει μέσα, να τριχιάζει. Λοιπόν, έχω μεταγραφεί και ιδιότερα πακετάρω με τους πεθαμένους, σάζουν τους εκεί και ό,τι γίνει. Πού να αγγίξω μέσα στους νεκρούς μας. Τώρα να σκάψουμε κιόλας. Τώρα να δείτε τι έχει να γίνει. Τόση αγάπη τους έχουμε που να σκάψουμε σε 900 βαθμούς θερμοκρασία. Να γίνουν στάχτη. Να μην μείνει τίποτε. Τίποτε να μην μείνει. Τέλος πάντων. Δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Αλλά πάει να κοιτάζεις που τον τζάμι είναι εκείνο του φερέτρου, ας πούμε. Τι κοιτάζεις παιδί μας. Τι θα δεις. Γιατί δεν τολμάς να σπασείς τον κεκοιμημένο. Γιατί δεν τολμάς να κάνεις αυτό που έχει σημασία. Να τον προσκυνήσεις. Που το έκαναν οι άνθρωποι δικοί μας. Στην παράδοση μας το είχαμε, έτσι. Πήγαιναν, φιλούσαν το χέρι του γονιών τους, των παππούδων τους. Δεν τους εσυχαίνονταν. Δεν παθαίναν τίποτε. Δεν παθαίναν τίποτε οι άνθρωποι. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε έτσι απόσταση από αυτά τα πράγματα. Έχουμε αποστασιοποιηθεί, έχουμε μια άλλη σχέση, τέλος πάντων, με διάφορα πράγματα. Σε εμάς λοιπόν τους Έλληνες ξέρουμε πολύ καλά το είδωλο ποιον είναι, ξέρουμε πολύ καλά η εικόνα ποια είναι, έτσι δεν μας αφορά αυτή η εντολή του Θεού. Δεν είμαστε εμείς υποκατηγορία, γιατί ούτε είδωλα έχουμε, ούτε σε είδωλα πιστεύουμε, αλλά την εικόνα του Θεού προσκυνούμε, του εσαρκωμένου Θεολόγου και των Αγίων του Θεού που αληθώς έγιναν θεοί κατά χάριν. Και όπως όταν μου βγάζει κάποιος μια φωτογραφία μου, δεν λέω ότι μου έκαμε είδωλο, με ειδωλοποίησε. Και όταν μια μάνα φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της ή του άντρα της ή ξέρω εγώ κάποιου που αγαπά, δεν λέμε ότι προσκυνά είδωλα και είναι είδωλο, αλλά από την πολύ της αγάπη έτσι και ασπαζόμεθα την εικόνα του Χριστού και των Αγίων. Είπα προηγουμένως ότι νομίζω ότι μεγάλη δυστυχία να ζει κανείς χωρίς να μπορεί να δει τον Θεό. Έτσι αν ο Θεός μας ήταν άγνωστος, δεν είχαμε τίποτα να το δούμε, τότε πώς θα μετήχαμε σε αυτή την παρουσία του Χριστού. Πώς θα είχαμε την αίσθηση ποιος είναι αυτός τον οποίο λατρεύουμε, τον οποίο αγαπούμε, το οποίο θέλουμε να μοιάσουμε και με τον οποίο θέλουμε να ενωθούμε. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία οι Άγιες εικόνες. Δοκιμάστε μέσα στο σπίτι σας να βάζετε μια εικόνα του Χριστού, μια εικόνα της Παναγίας. Να δείτε πώς θα αλλάξει όλη η ατμόσφαιρα. Πώς θα ειρηνεύσει ο χώρος. Πώς θα αισθανθείτε μια παρηγοριά. Ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι ο Χριστός, είναι η Παναγία, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι οι Άγιοι Πάντες μαζί μας. Και όταν ακόμα αμαρτάνομαι και μας βλέπει, δεν είναι ότι μας βλέπει η εικόνα. Ο Θεός μας βλέπει. Και μπορούμε να πούμε, κοίταξε, Θεέ μου, με βλέπεις που αμαρτάνω, αλλά ευτυχώς που με βλέπεις για να δεις τι χαλιά έχω και να με βοηθήσεις να πάψω να το κάνω αυτή την αμαρτία, να μπορέσω να ελευθερωθώ. Δεν θέλουμε να κρυφτούμε από προσώπου του Θεού, αλλά θέλουμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό ομολογούντες την πραγματικότητά μας. Έτσι είμαστε. Και θέλουμε να σωθούμε παρά την ταλαιπωρία η οποία μας διακατέχει. Είναι λοιπόν μεγάλη ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία να μπορούμε να βλέπουμε τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων. Και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας αναρρύθμιτα θαύματα έχουν γίνει από όλη αυτήν τη σχέση των ανθρώπων με τις Άγιες εικόνες και τα Άγια Λείψανα των Αγίων. Εδώ να σταματήσω, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να μην επεκταθώ για να μην πιάσουμε άλλο θέμα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε από αυτού του θέματος? Πού είναι το μικρόφωνο σου, Πάτερ? Έλα, Αλέξανδρε, ένα χέρι κάτω εκεί. Ο Αντώνης.
Χαίροντα η εντολή, λέει επίσης να μην κάνουμε ομοίωμα. Ποια η διαφορά του ομοίωματος και της εικόνας?
Ναι, θα σου πω. Θα πιέναμε βέβαια στη συνέχεια. Το ομοίωμα το οποίο θα το λατρεύσουμε, αυτό θέλει να πει. Δηλαδή να ζωγραφίσεις ένα ψάρι, δεν το απαγορεύει ο Θεός. Ζωγραφίσεις ένα πουλί, ένα ψάρι. Γιατί και ο ίδιος ο Θεός είπε να κάνουν λέοντες, είπε να κάνουν χερουβίμ, είπε να κάνουν διάφορα πράγματα ο Θεός στη συνέχεια. Αλλά να μην τα λατρεύσεις αυτά, λέει ο Θεός. Έτσι. Να μην κάνεις ομοιώματα που να τα λατρεύσεις. Το να ζωγραφίζεις πάνω στον τοίχο σου ένα δέντρο, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένα ζώο, εντάξει, ζωγράφεις το. Αλλά αν το λατρεύσεις και το προσκυνήσεις, αυτό είναι είδωλο. Και αυτό είναι ειδωλολατρεία. Έτσι. Δεν απαγορεύει την ζωγραφική. Γι' αυτό και ζωγράφιζα. Και άνθη και πουλιά και οτιδήποτε οι Εβραίοι. Δεν ήταν ένα λαός που δεν ζωγράφιζε κάτι. Εδώ. Για παιδοπτέρυγα.
Η ερώτηση που μπορώ να κάνω είναι διπλή. Είναι για την εικόνα της Αγίας Τριάδος, όχι είναι αυτή της φιλοξενίας του Αβραάμ, την άλλη που εικονίζεται ο πατέρας ως...
Ένας παππούς.
Ναι, ως ένας παππούς. Αυτό είναι εντάξει. Και επίσης οι ορισμένες εικόνες, επειδή αγάλματα εμείς δεν έχουμε στην εκκλησία, να πούμε, δεν επιτρέπεται. Ορισμένες εικόνες έχουν έτσι εξόγκωμα όπως το άγαλμα.
Μάλιστα.
Ναι.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η Αγία Τριάδα εμφανίστηκε εις τον Αβραάμ, εις τη φιλοξενία, εις την Δρύν του Μαυρί. Και οι ορθόδοξες εικόνες αυτήν την εικόνα έχουν, ας πούμε έτσι, τη φιλοξενία του Αβραάμ. Όμως κατ' επίδραση της Δύσεως επεκράτησε να έχουμε και εκείνη την εικόνα την οποία την ανεχόμεθα. Εντάξει, δεν λέγω πια σε πετάξει τις εικόνες εκείνες, αλλά δεν είναι η ορθόδοξη εικόνα. Η ορθόδοξη εικόνα είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Λοιπόν, τώρα αν έχει μια εξόγκωμα, αυτό δεν είναι τίποτα. Εικόνα είναι πάλι. Έτσι. Μπορεί να είναι ανάγλυφη εικόνα. Δεν είναι άγαλμα. Άλλο μια ανάγλυφη εικόνα, άλλο το άγαλμα. Ο Θεοφάνης.
Η ερώτηση είναι ίδια με τον προηγούμενο. Απλά ήθελα να ρωτήσω, έχουμε μια μαρτυρία που λέει ότι κάποιος προφήτης είδε τον Χριστό, Άγιος είδε τον Χριστό και καθίσει εκ δεξιών του Πατρός, που ας πούμε είδε τον Θεό, τον Πατέρα τον Θεό, ας πούμε. Μπορούμε να το εικονίζουμε και να, που η στιγμή που το είδε ο άνθρωπος, να μπορεί να είναι επίσημα εικονιζόμενη η Αγία Τριάδα.
Ναι, αναφέρεται ότι κάθισε εκ δεξιών του Πατρός και το Πνεύμα του Άγιο εμφανίστηκε εν είδη περιστεράς, δεν έγινε περιστέρι το Άγιο Πνεύμα, εμφανίστηκε ως σαν περιστέρι, έτσι, σαν περιστέρι. Δεν έγινε περιστέρι βέβαια. Αλλά η ορθόδοξη παράδοση μας παραμένει, ας πούμε, στη φιλοξενία του Αβραάμ ως αυθεντικότερη εικόνα της Αγίας Τριάδος, χωρίς να έχει εκδιώξει και αυτήν την εικόνα, την ανέχεται. Έτσι, την ανέχεται εκεί.
Να ρωτήσω ακόμα κάτι για τις εικόνες. την εικόνα της Αναστάσεως, σωστό που την εικονίζουμε αφού κανένας δεν είδε την Ανάσταση?
Και αυτή η εικόνα, όπως που εμφανίζεται ο Χριστός που βγαίνει από τον τάφο και κρατά μια σημαία.
Ή και την άλλη που λέει.
Η οποία είναι η σημαία του Βατικανού, ξέρετε εκείνη. Εκεί είναι δυτική εικόνα. Η δυτική. Σε εμάς δεν είναι αυτή η εικόνα. Η ορθόδοξη εικόνα είναι ο Χριστός, η Ισάδου κάθετος που κρατά μαζί του τον Αδάμ και την Εύα και τους ανιστά. Αυτή είναι η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως. Γιατί το γεγονός της Αναστάσεως αυτό καθε αυτό κανένας δεν το είδε. Ναι. Ναι, Ξένιο, απ' εδώ, Αλέξανδρε.
Θα ήθελα να ρωτήσω για το όνομα που είπετε ότι είπε, λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Οι μαρτύρες του Αχβά λέω για το Ιαχβέ. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Και ακόμα κάτι για τις εικόνες. Πώς αποφασίζεται η εικόνα του Αγίου? Παραδείγματος χάρη του Αγίου Νεκταρίου που τον έχουμε και ως φωτογραφία αν τον ξέρουμε. Και ως εικόνα. Είναι κατόπι εμφανίσεων και μετά ή...
Όχι. Από την εικόνα του, από τη φωτογραφία του, ο αγιογράφος τον ζωγραφίζει σε εικόνα. Μοιάζει η φωτογραφία με την εικόνα. Δεν μπορεί να μην μοιάζει. Απλώς έχει τα στοιχεία της ζωγραφικής, της ορθόδοξης, της εκκλησιαστικής, που εμφανίζουν και το βάθος της αγιότητος και της Θείας Χάρης που έχει μέσα του ο Άγιος. Τι είπες άλλο, Ξένιο, ξέχασα. Για το όνομα του Θεού. Έτσι δύο λόγια να σου πω, είναι μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, ο Θεός εμφανίζεται στην Παλαιά Διθήκη με πολλά ονόματα. Θα το πούμε βέβαια πιο κάτω που λέει να μην παίρνεις το όνομα του Θεού σου με ματαιότητα. Θα το πούμε αλλά με δύο λόγια. Εμφανίζεται και ονομάζεται Άγιος, ονομάζεται Σαβαώθ, ονομάζεται Λοχίμ, ονομάζεται Καδός, ονομάζεται Αμήν. Πολλά ονόματα. Όμως έχει και ένα όνομα που δεν ξέρει κανένας πώς προφερόταν. Γιατί οι Εβραίοι, επειδή λέει εδώ στην εντολή να μην παίρνεις το όνομα του Θεού στο στόμα σου επί Ματέο, δεν πρόφεραν ποτέ το όνομα του Θεού αυτό. Το γάμμα χ, β, χ είναι τέσσερα γράμματα. Στα ελληνικά είναι στοιχεία γάμμα χ, β, χ. Πιθανό να ήταν και αχθέ, πιθανόν. Δεν ξέρουμε. Αυτό το λένε και ήδη. Στα βιβλία τους που έχουν, ένα έχει ένα βιβλίο που λέει το θείο όνομα που θα μείνει για πάντα, λένε και μέσα και ήδη ότι πιθανόν να είναι Ιαχβέ. Ρε φίλε μου, αφού είναι πιθανό, με πιθανότητα να δούμε το Θεό ονόματα. Και μετά ο Θεός επίτηδε στην Παλαιά Διαθήκη αποκρύπτει το όνομά του και εμφανίζεται με πολλά ονόματα κάθε φορά. Παντοκράτορας, λέει εγώ είμαι ζηλωτής, εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι το άλλο. Γιατί? Διότι στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός τι λέει? Εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους. Ποιον όνομα εφανέρωσε στους ανθρώπους ο Χριστός? Αφού όλα αυτά τα ονόματα εφανερώνουν από την Παλαιά Διαθήκη. Εφανέρωσε το πραγματικό όνομα του Θεού στους ανθρώπους. Ποιον? Το όνομα στο οποίο βαπτιζόμαστε. Ή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Που δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Μας είπε ο Χριστός λοιπόν να βαπτιζόμαστε στο όνομα. Ένα όνομα, ένας Θεός. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν μας είπε στο όνομα του Πατρός και στο όνομα του Υιού και στο όνομα του Αγίου Πνεύματος για να είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι έναν όνομα, μία θεότης, τρία πρόσωπα. Έναν όνομα, το όνομα του Θεού που για μας πλέον είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό το όνομα φανέρωσε ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη και εμείς οι χριστιανοί αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Και αυτό το θεογνωρίζουμε. Δεν δεχόμαστε τα ονόματα. Τα δεχόμαστε, αλλά τέλειωσαν εκείνα. Τα εβραϊκά ονόματα. Παραμένουν. Ιαχβέ σημαίνει Κύριος στα ελληνικά. Ο υπάρχουν, αυτός που υπάρχει. Αυτό σημαίνει. Όπως λοιπόν μεταφράζω όλα τα ονόματα του Θεού στα ελληνικά και δεν μεταφράσω και τον Ιαχβέ και να λέω Κύριος. Και οι εβδομήκοντα που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη, όπου είχε Ιαχβέ, έβαζαν Κύριος. Διότι ήξεραν ότι έτσι σημαίνει. Απλώς δεν το πρόφεραν. Οι Εβραίοι όταν έβλεπαν τα τέσσερα σύμφωνα εκείνα, γιατί ξέρετε δεν είχα φωνή εντά αυτή. Είχα μόνο σύμφωνα και είχαν κάτι τελείουδες για φωνή εντά που τα βάλαν μετά οι Μασορίτες. Εκεί που έβλεπαν λοιπόν το τετραγράμμα των αυτών έλεγαν Αδωνάη ή Ελοχήμ. Μπερεσίθ παρά Ελοχήμ, λέγει η Γραφή. Τι λέει? Μπερεσίθ παρά Γιαχβέ. Αλλά Γιαχβέ δεν προφέραν ποτέ. Φοβούντουσαν να πούν το όνομα του Θεού, Γιαχβέ. Και όπου έβλεπαν τη λέξη Γιαχβέ, έλεγε Ελοχήμ ή Αδονά ή Σαβαόθ. Άλλαζαν το όνομα, δεν το πρόφεραν καμιά φορά και έτσι χάθηκε εκείνο το όνομα. Αλλά για μας δεν έχει σημασία, διότι το όνομα του Θεού είναι αυτό που μας παρέδωσε ο Χριστός. Το αγιαστείτε το όνομά σου. Είναι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στο οποίο βαφτιζόμαστε κιόλας. Και αφού σε αυτό το όνομα βαφτιζόμαστε, αυτό είναι το όνομα του Θεού στην Καινή Διαθήκη πλέον, τετελειωμένο. Δεν θέλει άλλα ονόματα. Ναι, πες το.
Γέροντα, μέσα σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν και κάποια υλικά αγαθά ή ακόμα και άνθρωποι στους οποίους δίνουμε υπερβολική σημασία και αγάπη πολύ περισσότερη από όσοι απευθύνουμε στον ίδιο τον Θεό?
Ναι, όταν ειδωλοποιούμε πράγματα ή πρόσωπα ή ιδέες ή καταστάσεις, βέβαια. Βέβαια, το είδωλο δεν είναι μόνο να κάνεις, ξέρω εγώ, αυτά τα κατασκευάσματα. Άμα ειδωλοποιείς, ας πούμε, τις ιδεολογίες του κόσμου τούτου ή ανθρώπους ή καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο ή, ξέρω εγώ, χρήματα ή οτιδήποτε, βέβαια, είναι είδωλα. Όλα αυτά είναι είδωλα. Κάτι ο Κωνσταντίνος. Εδώ, Αλέξανδρε. Α, έλα εδώ και μετά.
Γέροντα, όπως είπατε και τώρα, ότι σήμερα, εμείς οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά μας, τέλος πάντων, με πρόσωπα και πράγματα και με υλικά αγαθά. Και όπως είπατε πριν από λίγο, ότι ο Θεός έφτιαξε μια τέλεια εικόνα των πρώτων άνθρωπων, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τα πάθη και τις αμαρτίες και είχε να μπει σε επαφή με όλες τις αισθήσεις, τέλος πάντων, μαζί με τον Θεό. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έφτασε στην παραγωγή. Πώς μπορεί, μήπως αυτό το πράγμα δηλώνει σήμερα τη δυσκολία του ανθρώπου να αφαιθεί πραγματικά στο θέλημα του Θεού?
Το ότι έφτασε στην παρακοή, ότι εξέπεσε.
Ναι, παρόλα αυτά που είχε άμεση επαφή με χωρί.
Ναι, διότι έκαμε κακή χρήση τη ελευθερία του. Όχι διότι ο Θεός τον έπλασε λειψό. Ο Θεός δεν έκαμε πράγματα λειψά, ούτε πράγματα λαθασμένα. Αλλά η κακή χρήση τη ελευθερία του ανθρώπου έφερε την πτώση. Και γι' αυτό και ευθύνεται και ο άνθρωπος. Διαφορετικά θα ευθυνόταν ο Θεός, θα έλεγε ο άνθρωπος του Θεού. Είναι να σου κάνω, Θεέ μου, έτσι που με έκαμε, έτσι κατάντησα. Ενώ ο Θεός τον έκαμε καλό λίαν τον άνθρωπο. Δεν τον έκαμε για να πέσει. Ίσα που τον προοδοποίησε να μην πέσει. Αλλά η χρήση της ελευθερίας ήταν τέτοια, η οποία έφερε την πτώση. Και εκείνο και όλος ο αγώνας τώρα είναι πώς μπορούμε να επανορθώσουμε αυτήν τη συντριβή σαν εικόνα του Θεού μέσα μας. Που έχει όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
Γερόντα, ήθελα να ρωτήσω σε έναν παιδί πώς μπορείς να αποφύγεις το να ειδωλοποιήσει τον εαυτόν του αλλά ταυτόχρονα να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του. Πώς βρίσκεις τη χρήση τομή?
Σε ένα παιδί μικρό.
Δηλαδή να έχει αυτοπεποίθηση αλλά να μην ειδωλοποιεί τον εαυτόν του, να μην περιστρέφεται το κάθε τι γύρω από τον εαυτό.
Πρώτα απ' όλα δεν το μάθαμε σωστά. Το μωρό του είναι να πάθει μεγάλα κακά ύστερα. Δηλαδή αν νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει όλα και ειδωλοποιήσει τον εαυτό του, θα συντριβεί το μωρό του. Δηλαδή σαν να πιάνεις ένα αεροπλανούδι, να πούμε, το πετάς και ξέρεις ότι μπορεί να το σώπει να δω και πας στον τοίχο και να γίνει κομμάτια. Διότι πρέπει να μάθεις στο μωρό δύο πράγματα. Πρώτα, ότι ναι, μπορεί να κάνεις αυτά που θέλεις με τη δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και δεν μπορεί να κάνει όλα όσα θέλει. Έχετε πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Και δεν μπορούν να γίνουν όλα. Και δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι το ίδιο. Ήμουν σήμερα σε ένα σχολείο, μου λέει μια μαθήτρια, περπατώντας, είδα κάτι μαθητές. Εσύ δεν μου να σπουδάσεις, ρε Λεβεντή, γιατρός. Πόσο γενικό εσείς, 20. Μπα. Βρίσκω έναν άλλο. Να μου να γίνει, ρε, σκέφτομαι γιατρός. Πόσο γενικό, 20. Παναγία μου, αλλά ευτυχώς που είναι εγώ ποτέ μου 20, διότι με φανταστήκεται άγχος. Ένα να σου βάλει 19, έχασε το κοινό, να είσαι 17-18, βαριέσαι και πάνω και κάτω. Γνώρισε το άγχος του. Τι ήταν που έγινε? Λέει μου, κύριε, εμείς που είμαστε μετριότητες, να μπορούμε να κάνουμε. Λέω, κοίταξε κάτι. Όποιος είναι μετριότητα σαν εμένα, είναι ευτυχισμένος. Είναι σαν το αεροπλάνο που έχει δυο φτερούγες και έχει και μια ισορροπία. Αν φάει και καμιά κατραπατσιά, δεν παθαίνει τίποτε, πάει. Αλλά εάν ήσουν, ας πούμε, πας στην τρίχα του ξηραφιού, πας στην κόψη του ξηραφιού και πίνε τσαμί με το άγχος ούρλο, αν υπέσω, να υπέσεις, να πω έγινε. Κοίταξε, έχουμε το μεγάλο προτέρημα μας στις εικόνες του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Να μάθουμε τα μωρά μας ότι κοίταξε να κάνεις λάθη και να τους αφήνουμε να κάνουν και λάθη. Πρέπει να κάνουν λάθη. Δεν γίνεται να κάνουν λάθη τα μωρά. Να αποδέχονται και το λάθος τους, να αποδέχονται και την αποτυχία τους, να αποδέχονται και αυτόν που είναι καλύτερος πουλό τους. Να καταλάβουν και εκείνα ότι, κοίταξε, έχεις τόσα πολλά πράγματα να ευχαριστάς και να δοξολογείς τον Θεό και αυτά που έχεις εσύ, που δεν τα έχει ο άλλος. Και ο άλλος έχει πράγματα που δεν τα έχεις εσύ. Έτσι είναι, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Διότι αν ειδωλοποιήσουμε το μωρό, μετά ούτε τους άλλους δεν αποδέχεται. Τα κλωτσά θα κάνουν, θα φτιάζει, θα είναι μέσα σε μελαγχολίες, μέσα σε άγχος φοβερό. Πού να ανεχτεί τον άλλον, ας πούμε, έφαν τον άλλος. Όχι, καλή έπαινη. Απαινάτε τα μωρά σας. Αλλά τα απαινάτε και άμα κάνουν λάθη. Να του πεις, εντάξει, έτσι είναι, είμαστε άνθρωποι. Να κάνουμε και λάθη, μάνα μου. Αλλά και ο έπαινος χρειάζεται. Για τα μωρά χρειάζεται. Για όλους μας βέβαια, άμα ακούσουμε τους επένους αρέσκουν μας. Είχε έναν ωραίο ιερομόναχο στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν έτσι αστείος, γραφικός, ωραίος, αυθεντικός αγιορείτης, ο οποίος έκανε λειτουργία και ήρθε να κοινωνήσει. Και λέει, μετάδοση μη δέσποντα, ξέρω εγώ, Αθανασίο, το αναξιοτάτο ιερομονάχο. Γυρίζει και μου λέει, μην ακούς, δεν πιστεύω αυτά που λέω. Εγώ νομίζω είμαι κανένας Άγιος, από μόνος του τώρα. Πάτερ μου, όλοι έτσι είμαστε. Τον καλό λόγο θέλουμε το. Εμένα μου πεις τώρα τι ωραία ήταν ομιλία, πάτερ. Μπορώ να σου πω ότι ξέρετε, εντάξει, δεν πειράζει, είναι και πολύ ωραία. Αλλά χαίρομαι, αλλά με φτιάξω με κάποιος, είναι από τους υπελάρες που μας είπες. Εντάξει, μπορεί να με θυμώσω πόξο μου, αλλά μέσα μου, μέσα μου αρέσει. Αλλά είμαι τον καλό λόγο του άλλου. Είναι καλό να έχουμε γλυκύτητα στους λόγους μας. Ναι.
Γερόντα, αν δεν κάνω λάθος, λέει στη γραφή ότι όταν ο Χριστός ήταν στο Σταυρό και παράδωσε το πνεύμα, λέει ότι έγινε σεισμός μέγας και πολλοί εκ της νεκρής ξεγέρτησαν εκ της μνημής και φανερώθηκαν σε πολλούς.
Ναι.
Ποιοι ήταν, τι έδιδαξαν, είναι η γραφική.
Δεν έδιδαξαν τίποτα. Ούτε ξέρουμε ποιοι ήταν, αλλά πολλά σώματα, λέει, των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη. Πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων που υπήρχαν αναστήθηκαν και μπήκαν στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλήν κόσμο. Αλλά αν είπαν κάτι, δεν μας το αναφέρει η Αγία Γραφή. Και μετά επανήλθαν βέβαια στην κατάσταση που ήταν. Απλό μόνος αυτό μας λέει η Γραφή, ότι αναστήθηκαν, περπάτησαν, μπήκαμε στην πόλη των Ιεροσολύμων, τους είδαν πολλοί και δεν γνωρίζουμε τίποτα αν είπαν ή τέλος πάντων αν έγινε κάτι. Ναι, κάποιος ακόμα θέλει κάτι. Ναι.
Πάτερ μου, πριν είχατε αναφέρει ένα περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη.
Ναι.
Και θέλω να ρωτήσω, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από το Θεό της Καινής Διαθήκης?
Όχι, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος απαράλλαχτος, αλλά να σου πω ποιος διαφέρει, ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι όπως τον καλό δάσκαλο ή όπως τον καλό γιατρό. Πότε είναι ώρα που να σου κάνει χείριση, να βάλει τις μάσκες του και τα γάντια του και να κέψει να κόφει, να καθαρίζει και να σε ακούσει να μπουλαλείς. Πρώτα απ' όλα να σε κοιμήσει, να μην μιλά κιόλας. Λοιπόν, ούτε σηκώνει να του λαλείς, πρόσεχε γιατρέ μου και ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο ίδιος γιατρός είναι, μετά που να συνέρθεις, να σου μιλήσει ωραία γλυκά, να σε βοηθήσει, να γίνεις καλά. Ο ίδιος Θεός είναι. Απλώς ο άνθρωπος στην Παλαιά Διαθήκη χρειαζόταν αυτήν την αποτομία, αυτήν την επέμβαση του Θεού με αυτόν τον απότομο τρόπο, γιατί μιλούμε για ανθρώπους τώρα πριν 4.000 χρόνια, οι οποίοι ζούσαν μέσα σε μια αγρικοσύνη, μέσα σε μια κατάσταση που δεν είχαν τον νόμο του Θεού. και δεν μπορούσαν να καταλάβουν διαφορετικά. Μόνο με το αυστηρό, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να μπουν σε μια σειρά. Μέχρι που σιγά σιγά να καλλιεργηθούν και ήρθε η ώρα που καλλιεργήθηκαν και δέχτηκαν το Ευαγγέλιο. Αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί, ιδίως οι Εβραίοι, δεν μπαίνουν, ήταν σκληροτράχυλος λαός. Δεν ακούγαν τον Θεό, δεν δέχονταν. Εδώ στην Παλαιά Διαθήκη βγήκε ο Μωυσής να πιάσει τις εντολές και εσύ τον το όρος του Σινά και εκείνοι κάμουν είδωλα κάτω. Τόσο δύσκολοι άνθρωποι ήταν. Γι' αυτό και ήταν και ο Θεός έτσι. Όχι ήταν διαφορετικός ο Θεός, ο ίδιος Θεός ήταν. Απλώς οι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί. Ας σας πω δύο-τρεις ανακοινώσεις, παιδιά, που είναι σημαντικές. Η πρώτη λέγει: μονοήμερη εκδρομή με την κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Η κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφτείτε δηλαδή, το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Μινά, το χωριό Κάτω Δρύ, το χωριό Λεύκαρα και να προσκυνήσετε τον Τίμιο Σταυρό, το χωριό Ζήγη όπου θα γευματίσετε και το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας στην αρχαία Αναμαθούντα όπου θα γίνει και εσπερινός. Αναχώρησης στις 10 το πρωί από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Χαβούζας και επιστροφή στις 5 το απόγευμα. Δηλώσεις και τιμή της εκδρομής θα τα βρείτε σε αυτό το φυλάδιο που να πάρετε βγαίνοντας. Το άλλο το σημαντικό είναι ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, η ώρα 10:30 το πρωί, σε αυτόν τον χώρο θα γίνει ένα συνέδριο, μια ημερίδα με θέμα Ορθόδοξη προσέγγιση στο μυστήριο του πόνου, και το όνομα της ημερίδας είναι «Γιατί Θεέ μου». Έτσι. Είναι μια προσπάθεια εμβάθυσης στο θέμα του πόνου και θα έχουμε τον Μητροπολίτη Μεσογείας, τον Νικόλα, τον Χατζη Νικολάου, που ξέρετε πόσο σημαντικός και σπουδαίος άνθρωπος είναι και έγραψε και ωραία βιβλία για το θέμα αυτό. Το θέμα του Μητροπολίτη είναι αντιμέτωποι με τις εντός εισαγωγικών αδικίες του Θεού. Μην το χάσετε την ομιλία αυτή, είναι πάρα πολύ καλή. Θα έχει ακόμη μια ομιλία, αλλά δεν έχει σημασία αν οι άλλοι. Είπαμε να διαβάσω όλο το χαρτί. Λέει, αίθουσα εκδηλώσεων εδώ, είσοδος δωρεάν, διπλώματα συμμετοχής μπορεί να πάρετε και προαιρετικό γεύμα. Έχει και προαιρετικό γεύμα δίπλα στο Αρχονταρίκι. Δηλώσεις συμμετοχής με SMS μέχρι 11-11 και κρατήσεις για το γεύμα με SMS μέχρι 11-11, Ευάγγελος, Θεοδοσία και Μαρία. Τα τηλέφωνα σου τα βρείτε στο χαρτάκι που θα πάρετε αυτό. Και η τρίτη και τελευταία ανακοίνωση, η οποία είναι πιο μεγάλη. Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στα Φινικάρια, εδώ δίπλα μας, μετά την Γερμασόγια, αναφέρει ότι την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, η ώρα 3:30, θα γίνει υποδοχή ιερών λειψάνων από τον Αγίο Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, που θα μεταφερθούν από το Άγιον Όρος. Τα ιερά λείψανα θα τα αποδεχθούμε στα Φινικάρια την Κυριακή 14 του Νιόβρη, η ώρα 3:30. Θα γίνει μετά αρχιερατικός εσπερινός. Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 9 το βράδυ, θα γίνει αγρυπνία και το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, 4:30 το απόγευμα, εσπερινός από τον Χορεπίσκοπο Αμαθούντος και το πρωί της 21 Νοεμβρίου αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 6:30 μέχρι τις 10 το βράδυ και κάθε μέρα θα τελούνται η Θεία Λειτουργία και οι ιερές ακολουθίες. Τα Άγια Λείψανα θα μείνουν μέχρι την Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Και τελευταία ανακοίνωση, η οποία και αυτή είναι πολύ σημαντική, είναι ότι θα έχουμε τη χαρά να μας επισκεφθούν από τη Γαλλία η γερόντισσα Υπαντία με τον γέροντα Πλακίδα. Ο γέροντας Πλακίδας είναι Γάλλος, πρώην Ρωμαιοκαθολικός ιερεύς, ο οποίος έγινε Ορθόδοξος στο Άγιον Όρος και είναι ένας σύγχρονος γέροντας. Μιλάει λίγα ελληνικά, καλά, τέλεια βέβαια τα γαλλικά, μεταφράζουν όμως οι αδερφές που είναι μαζί του. Και εδώ στο Αρχονταρίκι της Μητρόπολης μας, στις 24 Νοεμβρίου, η ώρα 4 το απόγευμα, θα γίνει φιλανθρωπικό τσάι με ομιλήτρια τη γερόντισσα Υπαντία από το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο Σολάν της Γαλλίας. Η γερόντισσα Υπαντία είναι λεμεσανή, είναι από την πόλη μας, αλλά σπουδάζοντας στη Γαλλία έμεινε εκεί. και έτσι είναι μια ωραία παρουσία στον χώρο της Γαλλίας με ένα ορθόδοξο μοναστήριο όμορφο που υπάρχει εκεί, που είναι ο γέροντας Πλακίδας ο πνευματικός τους. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά σε 15 μέρες την ίδια ώρα στο δικό μας χώρο. Κάναμε την προσευχή μας.